Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată ne ajuns și la cea de-a doua epistolă scrisă de Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic. Pentru că este vorba totuși de o carte distinctă a Bibliei, dați-mi voie să vă prezint câteva date generale legate de această scrisoare, pentru că aceasta este în cele din urmă. Mai întâi să spunem că autorul este, așa cum știți deja, tot Apostolul Pavel. Apoi, epistola este scrisă la scurt timp după prima, ceea ce ar situa-o în jurul anilor 52-53 după Hristos. La data scrierii epistolei, creștinii din Tesalonic erau încă tineri în credință. Prima epistole pe care le-o scrisese apostolul dăduse naștere la noi întrebări, așa că Pavel le scrie din nou pentru a le răspunde la aceste nelămuriri. În biserica din Tesalonic circula o scrisoare care se presupunea a fi a lui Pavel și care îi tulbura pe creștini. Acesta susținea că Domnul Hristos venise deja și își luase biserica de pe pământ, astfel încât lumea se găsea în mijlocul judecăților zilei Domnului. Acești oameni treceau deja prin mijlocul prigoanelor din pricina Evangheliei, așa că le era ușor să creadă că intraseră în cazul cel mare și că toți credincioșii, nu numai cei care muriseră, pierduseră răpirea. Pavel încearcă să le risipească temerile scriindu-le această epistolă și declarând categoric că este un eveniment ce va avea loc în viitor și că ziua Domnului va fi precedată de apostazie și de apariția omului păcatului, lucruri cu care ei încă nu se întâlniseră. Pavel afirmă că organizația vizibilă a credincioșilor practicanți va trece printr-o apostazie totală. De altfel, în textul din Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 8, Domnul Iisus întreabă: vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? În limba greacă, dragii mei, construcția întrebării cere un răspuns negativ. Este o întrebare retorică, al cărei răspuns este nu. Dragii mei, el nu va găsi credință când va veni pe pământ. Biserica organizată, biserica formală, va fi în apostazie totală, lucru afirmat și în cartea Apocalipsa. În capitolul 4, biserica nu se mai află pe pământ, unde nu mai rămâne nimic decât scheletul unei organizații care are o formă de evlavie, dar care îi neagă puterea. Aceeași organizație este prezentată în capitolul 17 din Apocalipsa ca fiind curva zilelor din urmă, o imagine dintre cele mai înspăimântătoare care se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșii tesaloniceni credeau că intraseră în necazul cel mare și de atunci mulți care au trecut prin necazuri au crezut că au intrat în această perioadă descrisă în Biblie sub această denumire. De exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul bombardamentului asupra Londrei, unii preoți conservatori britanici au crezut și au propovăduit că venise necazul cel mare și că biserica trecea prin el. Eu unul am prieteni, predicatori și ei, care consideră că biserica nu va fi scutită de trecerea prin acest necaz care va preceda venirea Domnului în calitate de judecător. De fapt, unii consideră că deja acest necaz a început să se facă simțit. Necazul cel mare, dragi ascultători, așa cum îl descrie Biblia, este mai îngrozitor decât orice s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial sau ceea ce se întâmplă acum pe pământ. El a fost descris de Domnul Iisus Hristos atât de clar încât nu avem niciun motiv să fim cuprinși de panică. Domnul Iisus Hristos a spus că va veni o vreme cum n-a mai fost și nici nu va mai fi. Nimic asemănător nu a mai avut loc pe pământ și nici nu va mai avea loc după încheierea acestei perioade. În ceea ce privește tema epistolei, să vă amintesc mai întâi că prima epistolă pune accentul pe revenirea Domnului Iisus Hristos pentru a-și lua biserica în ceea ce se numește răpire. Cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni vorbește mai mult despre întoarcerea Domnului Iisus Hristos pe pământ a doua oară, când vine pentru judecată și când își întemeiază împărăția sa. Aceasta se numește descoperire. La răpire, accentul nu cade pe venirea lui pe pământ, pentru că el nu vine pe pământ. El afirmă clar că vom fi ridicați pentru a-l întâlni pe Domnul în văzduh. Termenul grecesc este harpazo, care înseamnă a fi prins și ridicat. Vom fi ridicați la cer sau răpiți pentru a-l întâlni pe Domnul. Descoperirea Domnului Iisus Hristos este însă atunci când se reîntoarce pe pământ pentru a-și întemeia împărăția sa. În intervalul de timp dintre aceste două evenimente, va avea loc pe pământ necazul cel mare. După cum am mai menționat în comentariul epistolei 1 Tesaloniceni, răpirea este un subiect menționat în Vechiul Testament. Nădejdea credincioșilor care au trăit în acea perioadă era una pământească. Ei așteptau pe Mesia să vină și să-și întemeieze împărăția care va fi raiul pe pământ. Expresia împărăția cerurilor desemnează domnia cerului pe pământ. Unii teologi au complicat atât de mult explicația acestei expresii încât mă întreb dacă încearcă să stabilească o nouă teorie. Dar împărăția cerurilor, despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, este domnia cerului, adică activarea principiilor divine pe acest pământ. Dar iată cam cum este alcătuită această a doua epistolă adresată de Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic. O primă parte vorbește despre persecuția credincioșilor din prezent și despre judecata necredincioșilor în viitor, la venirea Domnului Iisus Hristos. Este o parte ce se întinde din primul verset al capitolului 1 până la 12. Părțile ei secundare ar fi introducerea în primele două versete, apoi începând cu versetul 3 până la 7, câteva referințe la persecuția credincioșilor și roadele ei, și apoi date despre judecata celor răi la venirea Domnului Iisus Hristos, începând cu versetul 8 până la 12. În cele 12 versete ale capitolului 2 vom citi despre evenimentele viitoare legate de venirea Domnului Iisus Hristos prin care va trece această lume, respectiv ziua Domnului, care debutează cu apostazia totală și apariția omului păcatului, lucruri despre care citim începând cu versetul 2 până la 5 în capitolul 2, apoi taina nelegiuirii care lucrează astăzi, începând cu versetul 6 până la 8, și apoi vom descoperi că cel nelegiuit este descoperit în necazul cel mare. Citim despre lucrul acesta începând cu versetul 9 până la 12. În cele din urmă, în ultimul capitol, vom citi despre consecințele practice ale venirii Domnului Iisus Hristos. Lucrurile acestea sunt descrise începând cu versetul 13 al capitolului 2 și până la versetul 18 al capitolului 3. Acestea fiind spuse, să începem lectura și comentariul primului capitol al epistolei. Versetul 1. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Așa cum observați, salutul lui Pavel este salutul său obișnuit către o biserică solidă din punct de vedere teologic și spiritual. Pavel include și saluturile lui Sila sau Silvanus și Timotei, forma greacă a lui Timoteus. Acești trei sfinți înduraseră mult pentru Evanghelie. Pavel și Sila fuseseră închiși în Filipii. Pavel, Sila și Timotei merseseră împreună la Tesalonic pentru ca mai apoi Pavel să-i părăsească și să plece la Atena. Acolo i-a așteptat și cum ei n-au sosit, a plecat la Corint unde s-a întâlnit în cele din urmă cu ei. Atunci a scris apostolul Pavel prima lui epistolă către Tesaloniceni pentru a le răspunde la întrebările care apăruseră după plecarea sa din Tesalonic. În cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, Pavel îi introduce și pe Sila și pe Timotei în salutul său. El se identifică cu doi oameni care, pentru noi, ar fi astăzi niște necunoscuți, dacă n-ar fi fost menționați de Pavel în scrierile sale. Acest lucru descoperă una din trăsăturile de caracter ale lui Pavel. Un om care fusese înainte un tânăr fariseu mândru, devenise un ucenic smerit, un slujitor și un apostol al lui Dumnezeu. Când spune Biserica Tesalonicenilor, Pavel se referă desigur la biserica locală din Tesalonic. Pavel credea în biserica locală, iar acea biserică era în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Probabil că nu l-a menționat pe Duhul Sfânt pentru că acesta era în credincioșii membri a acelei biserici locale. Duhul Sfânt care locuia în ei le dădea puterea să manifeste viața Domnului Hristos și să umble demn, potrivit chemării înalte primite de la Dumnezeu. Ei se găseau în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus, ceea ce dovedește că Pavel le vorbise despre dumnezeirea Domnului Hristos. Apostolul nu avea nicio îndoială că Iisus, Domnul, era Dumnezeu Fiul. Domnul Iisus spune la un moment dat, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Apostolul Ioan este cel care consemnează aceste cuvinte în Evanghelia pe care o scrie în capitolul 10, începând cu versetul 27. În primul din aceste versete sunt prezentate cele două mâini ale dumnezeirii care aparțin Domnului Iisus Hristos și lui Dumnezeu Tatăl. Acesta este locul, dragii mei, în care se găsește biserica. Aici se găsea biserica din Tesalonic și sper că aici se găsește și biserica pe care o frecventezi tu, dragul meu ascultător. Să știi că nu contează numele unei biserici, ci faptul că tu și ceilalți credincioși adevărați din ea sunteți în Domnul Iisus Hristos, lucru care dă o importanță extrem de mare bisericii locale. Duhul Sfânt locuiește în credincioșii adevărați, care prin puterea Domnului Iisus îl reprezintă pe el în fața semenilor lor, în cartierul, comunitatea, orașul și satul din care fac parte, manifestând viața lui Dumnezeu în fața lumii. Tocmai acest lucru îl spune Pavel în introducerea scrisorii sale către acești credincioși tesaloniceni. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, continuă el. Har și pace. Două cuvinte importante în Scriptură. Harul este acela care se manifestă mai întâi. Dacă ai primit harul lui Dumnezeu, înseamnă că ești mântuit. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, scria Pavel credincioșilor din Efes de această dată, capitolul 2, versetele 8 și 9. Când vii la Dumnezeu cu mâinile goale, ca un păcătos pierdut și primești totul de la El, atunci ai experimentat harul lui Dumnezeu. El îți oferă mântuire și viață veșnică. Dragii mei, un dar nu se obține prin muncă. Dacă vei încerca să-l obții prin eforturi, el va înceta să mai fie un dar și va deveni un lucru câștigat, o plată pentru eforturile tale. Dumnezeu nu te bate pe umeri lăudându-te că ești un tip cum se cade, care frecventează cursurile școlii duminicale, care își petrece timp citind Scriptura. Mântuirea este viața veșnică pe care Dumnezeu ți-o oferă ție, un păcătos care merită să mergi în iad, în schimbul credinței tale în Domnul Iisus Hristos. Acesta este harul. Pacea. Dacă ai cunoscut harul lui Dumnezeu, atunci vei cunoaște și pacea lui. Pacea este perna cea mai moale pe care poți dormi noaptea. Este sentimentul pe care îl simți când ești încredințat că păcatele ți-au fost iertate. Pacea nu vine din siguranța pe care ți-o dă situația în care te afli, ci dintr-o sursă supranaturală. Dacă nu o ai, poți să o primești, pentru că este darul lui Dumnezeu pentru păcătoșii care se întorc către Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe, versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia dintre voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. În versetul 4, Pavel vorbește despre răbdare și credință. în versetele 3 și 4, regăsim acea trinitate pe care o folosește Pavel: credință, dragoste și răbdare. Aceste trei cuvinte sunt termeni abstracți, dar noi trebuie să-i convertim în atribute ale trăirii noastre, să integrăm aceste lucruri în umblarea noastră zilnică. Aceasta este lucrarea credinței despre care a vorbit Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, în mod special în versetul 3 al capitolului 1. Credința mântuitoare produce fapte. Credința mântuitoare dă naștere la dragoste în inima unui copil al lui Dumnezeu. Prietene drag, dacă ești copilul lui Dumnezeu, va trebui să mă iubești chiar dacă nu vrei, iar eu va trebui să te iubesc pe tine. Ce ziceți de acest aranjament? E grozav, nu-i așa? În al treilea verset, Pavel vorbește despre răbdare. Aceasta nu este răbdarea de a aștepta cu calm să ieși din blocajul de trafic sau să se schimbe în verde culoarea semaforului. Este răbdarea care vrea să trăiască pentru Dumnezeu și să accepte totul, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele credinciosului. Este, pe de altă parte, răbdarea care are drept scop să ajungă cândva în prezența lui Dumnezeu. Ea te ajută să treci peste situațiile dificile care apar în viață. Viața unui creștin seamănă cu călătoria pe autostradă. Mie îmi place să călătoresc cu mașina în lungul și în latul țării. Pe drum însă întâlnesc uneori semnul de ocol, care mă obligă să iau drumuri dificil de străbătut cu mașina. Dar spre ușurarea mea întâlneam apoi semnul care mă anunța că sunt în apropierea autostrăzii. Drumeagul devine și el mai neted și în curând dau de drumul asfaltat. Mulți dintre noi ajung la un ocol în timpul vieții. Drumul este denivelat și suntem chemați să suferim. Dacă ai o perspectivă sănătoasă asupra viitorului, asta îți va da răbdare nădejdii. Nădejdea privește îndepărtare la drumul nivelat, asfaltat, care urmează. S-ar putea ca acesta să fie mai aproape decât crezi. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, spune Pavel. El găsește că este bine să mulțumească lui Dumnezeu pentru aceștia. Pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Dragii mei, trebuie să reținem lucrul acesta. Nu te poți maturiza în Domnul Iisus Hristos fără să te maturizezi în relația cu frații tăi, cu semenii tăi. Atunci când crești în har, cunoașterea Domnului și credință, crești și în dragostea față de fratele tău. Domnul trimite și necazuri în viața credinciosului, pentru că acestea lucrează răbdare. Ele ne ajută să privim spre viitor cu nădejde. De aceea ne lăudăm cu voi în Biserica lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Dragii mei, biserica nu va trece prin necazul cel mare, dar acesta nu înseamnă că nu are parte deloc de necazuri. Toți credincioșii au necazuri pe pământ. Dacă nu ai necazuri, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine, pentru că Dumnezeu îi disciplinează pe copiii lui. Am vorbit adineauri despre răbdare. Răbdare este un cuvânt interesant. Înțelesul cuvântului grecesc este acela de a sta de desubt, de a fi pus de desubt. Mulți oameni încearcă să iasă de sub probleme și încercări. Acela care este răbdător poate să stea sub probleme și să continue să care povara. El nu aruncă, nu încearcă să scape de responsabilități. Credincioșii tesaloniceni, din câte citim, aveau o mărturie bună înaintea lumii romane din acea vreme. Tesalonicul era o colonie romană în care oamenii intrau și ieșeau, așa încât cuvântul se răspândea cu repeziciune. Răbdarea și credința acestor creștini erau de nezguduit, deși treceau prin multe necazuri și persecuții. Necazurile nu sunt ceva straniu. Cuvântul Domnului afirmă clar că vom avea necazuri în viață. Iată cum exprimă apostolul Petru acest adevăr: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Spune Petru în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 12. Noi auzim deseori creștini plângându-se: nu știu de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmplă mie una ca asta. Nu am mai auzit de nimeni care să fi trecut prin ce am trecut eu. O astfel de afirmație, îndrăznesc să spun, nu este tocmai adevărată. Orice necazuri prin care treci au mai venit și peste alții, așa că nu ești singur în încercările tale. Suferința nu este un lucru ciudat. Apostolul Petru continuă în versetul 13 și spune: dimpotrivă, bucurați-vă, pentru când aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Petru ne avertizează că am putea avea necazuri ca o consecință a faptelor noastre. În versetul 15 din același capitol 4 al primei sale epistole, el scrie: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altoia. Un creștin poate să aibă necazuri pentru că vorbește prea mult despre alții. Poate fi persecutat pentru că este necinstit. Dar o astfel de suferință nu lucrează nimic bun în el. Necazuri de acest gen nu lucrează răbdarea în viața credinciosului, ci sunt consecința directă a faptelor sale. Petru continuă: dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Există o diferență între a fi disciplinat pentru a învăța să fii răbdători și pedeapsa de care au parte cei răi. Dumnezeu îi disciplinează pe copiii Săi pentru ca aceștia să se maturizeze, să crească în răbdare și nădejde. Nu luptați pentru a vă găsi o poziție bună și confortabilă pe acest pământ, căci v-ați pierde din nădejdea în întoarcerea Domnului. Revenim la capitolul 1 al epistolei către Tesaloniceni, versetul 5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru că ar și suferiți. Suferința nu are nimic de a face cu mântuirea noastră, ci scopul ei este acela de a ne pregăti pentru starea noastră veșnică. Uneori, privind înapoi, ne dorim să fi fost mai categoric disciplinați de Domnul decât am fost. Aceasta pentru că ne dăm seama că este spre binele nostru. Tendința noastră, dragi ascultători, este să ne răzvrătim față de tot ce înseamnă ordine, disciplină. Aceasta ne împiedică însă adesea să ajungem la acea maturitate pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare dintre noi. Mulți credincioși continuă să rămână copii în Hristos, fără să crească. În cele din urmă, răspunsul față de disciplină este ceea ce face diferența dintre un copil și un om matur, nu-i așa? Copilul răspunde mai greu la disciplină. Ea trebuie să vină din afară, pe când la cel matur, ea vine din interior. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere pentru ca voia Sa să se împlinească în viața noastră. Noi vom continua cu restul capitolului întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.